Новопризначений держсекретар Його Святості Папи, арцибіскуп П'єтро Паралін, виразив свою глибоку удячність понтифіку за довір, оказаний новим призначенням, а так само жадання і повну готовність супрацовнічати з ним і під його керівництвом для більшої хвали Божої, добра Святого Костіла, прогреса і міра для чоловіцтва, каб яно знаходило причини для життя і надії. Я добра адчуваю ласку гэтага паклікання, якая з'яўляецца чарговай нечаканасцю Божай у маім жыцці, і асабліва адчуваю ўсю адказнасць, таму што мне давяраецца складаная і важная місія, перад абліччам якой мае сілы слабыя, а здольнасці бедныя, адзначыў арцыбіскуп Паралін і дадаў, што ў выкананні гэтага задання цалкам давяраецца Божай міласэрнасці і малітоўнай падтрымцы вернікаў. Іерарх выказаў удзячнасць усім за разуменне і дапамогу ў любой форме, якую яму будуць аказваць падчас працы на новай пасадзе. Адначасова ён падзякаваў сваёй сям'і, парафіі, у якой вырас і якой служыў, роднай дыяцэзіі Вічэнца, краінам, у якіх працаваў, Нігерыі, Мексіцы і Венесуэлі. Я думаю таксама пра папу на пенсіі Бенедыкта XVI, які ўдзяліў мне біскупскае пасвячэнне, аб дзяржсакратарыяце, які з'яўляецца маім домам, у на протягу многих годов, яго імінэнцыі кардинале Тарчизіо Бертоне, інших вышэйших керівниках, колегах і супрацовниках усёй римской курии, папских представниках. Перед усімі вами я великий должник, адзначаў іерарх. Арцыбіскуп Паралін падкрэсліў, што з хваляваннем, але таксама даверам і спакоем пачынае новае служэнне Евангелю, касцёлу і папе Францішку, гатовы, як ён казаў ад самага пачатку, крочыць, будаваць і вызнаваць.